Eta aurkezpenan esan bezala gaurkoan behasainera egingo dugu salto, kanguneko lagunak prest ditugu. Eta aurkezpenean esan dugu aurreko saioaren jarraipena izango dela. Txakurren hizkuntzekin jarraituko dugu. Eta gaurkoan seinalen inguruan hitz egingo dugu. Eta aur guztia azaltzeko kangunetikan Xabi prest dugu. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo amentxe. Aroitxo bat eken, uste euskikin, hoi guztua.
Hori da, ze haze hotzak, eh? Haze gualdie.
Bai, 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 hotze, hotze de xente eken doz, ake, guantxe betan euskitan, jo, primeran.
Hori da, bueno, Xabi, aurkezpenean esan bezala, aurreko saioan, ba, pixkat, txakurren hizkuntza zer den edo nola komunikatzen diren, ba, ikasi genuen, eta gaurkoan, saio horretan askotan aipatu genituen, ez, ba, seinaleak, lasaitasun seinalek, seinales de agresibidad, beldur seinaleak, bueno, hori guztia, ba, hola, gainetik aipatu genuen, baina gaurkoan, bakoitzan, pixkat, zentratuko gara, eta hori azalduko diguzu, ez da, Xabi?
Hori da, bai, obintze saiauko, ja, a ber, a ber nola azaltzen deten.
Hori da, bueno, ba, iru seinaletan, gaurko saioan iru seinaletan zentratuko gara, eta lasaitasun seinaletikan hasiko gara, ze lasaitasun seinaleak, zer dira, pixkat kokatze aldera, kasu praktiko bat, egure egunerokotasunean non ikusten dira, edo zuek, ba, hankangunen, noiz ikusten dituzue, ba, lasaitasun seinale horiek.
Bueno, mira, lasaitasun seinalek, lehenengo esaneko nuke, izena ez dakitela oso ondo jarrita da. Seinalek de kalma baita ezten dana, baina horre, bueno, realmente, bai da gauza bat, die seinale batzuk, beraiek transmititu nahi dutenak, beraien egoera, baina komunikatzeko modu bat da. Orduan, noiz ikusten dien, ba, bueno, bitxakurre elkar ikusten dien lehenengo momentutik azten die, keinuk egin. Bai, edo, guk hemen adibidez, kangunen, suelto daudenen txakurrek bata bestea zautu aurretik, edo egunero bezala, guk ere zaukugu egun, oza, egun guztik ezia berdin egitako.
Bai. Mm-hmm.
Orduan, erabiltzen dute komunikatzeko, beraiek, ba, bueno, ba, hori, lasai daudela, edo egoera on baten daudela interaktuatzeko.
Mm-hmm.
Bale, orduan da, sistema bat komunikazioa beraien arten, esateko, bale, ni ondo nau, ezautu nahi zaitut, o jolastu nahi dut.
Mm-hmm.
Eta bestek, hori da askotan guri azuntzeguna, bestek erantzun barrakuke.
Vale.
Ni ere egoera on baten nau, lasai nau, egoki nau eta jolastu nahi dut. Vale. Orduan perfecto, baina komunikazio sistema bat izan berren, eta txakur batek bakarrik eitzeko keinu. Eta gurekin baita berdin egertatzen da, guk zerbait alteratzen balin badeu edo garrasik azten balin badea, zeitzun azten die txakurrek, gu lasaitu nahien. Hala, esan ez, lasaitu zaitez, nik ez dut ezagain.
Vale.
Orduan, keinu horik askotan erabiltzen dituzte komunikatzen.
Vale. Bueno, ba, kokapen horrekin da, testu inguru horrekin, ba, seinale horiek ulertzen edo ikasi beharko dugu. Hau da, aurreko saioan aipatu genuen ere, hasiera keinu horiek, hasieran egiten dituzten keinu horiek oso garrantzitsuak direla eta gizarte, bueno, gu, el humano esaten dugunean ez, keinu guzti horiek galdu egiten dira eta gero etortzen dira beste arazo batzuk, ez? Eta bueno, seinale nabarmenak edo kasu honetan, seinales de calma kontzeptu honetan hitz egiten dugunean, adibidez, gizartek ikusten duguna edo uste duguna, ze hau beti gure irakurketa izaten da, Xabi. Ba, adibidez, txakur bate ikusten dugunean eta buruz gora etzatzen denean, edo etzanda dagoenean, hori adibidez seinaletako batzuk izan daiteke?
Jendek pentsatzen nabai ez, baina ez. Horik die, horik die, txakurrek egiten dituzten, bueno, ba, jarrera batzuk, espitazio altu baten daudelen. Hau da, nik balin badauket, ikeragarrizko gogoa, zurekin edo beste pertsona batekin edo beste zen norbaitekin jolasteko, da esate bezala, ja ez dakit zer gehiago egin jolasteko. Orduan, horregatik etzaten die, horregatik atzen die buruz gora, isatxa, bueno, alde batetik beste aerok bezala, tiak asokatik soltatzeko, orduan, horik ez die señales de calma, evidentemente hori da eskitazio maila bat altue,
vale.
Dala, jolastu nahi dut, jolastu nahi dut. Ja, baina bestek ez balin badu jolastu nahi, bronka segura. Orduan, horik ez die señales de calma, horik die Aizkenen, txakurren erdi berez, desesperazioko keinu batzuk, jarrera batzuk, zateko, jo, nintu bastu nahi dut. Orduan, ezin da konfunditu horrekin. Horik kontrolatu barren dauzkau, beste txakurrek segun ze jarrera dauken, logikamente. Hor nik behintze, seinale nabarmenenak izaten die, ba, txakurrek mingaine, repetidamente, askotan ateatzea, lurre, osea, burue lurrea eramatea, usaitzen aidan ba, keinu bat bezala egiten, buru alde batea edo beste alde batea moitu. Ez jende asko baina, no, no te hagas el tonto, ez, no es que se está haciendo el tonto.
Bai.
Ez aizu zuri lasitzeko. Orduan, olako keinu bie, o ofrecer el costado, esaten bezala lateral ez jarri, olako keinu bie, esateko, vale, nik lasai nau eta lasai honai.
Begira.
Horik biek keinu batzuk. Bai, etzapena da, olastu nahi dut eta nahi da igual.
Osa, guztiz kontrakoa, pentsatzen dugunaren bai. Kontrakoa.
Bai,
bai. Oe, pentsa, eh? Eta, bueno, hitz bai. Egiten egara mito pila badarela baita honen inguruan.
Bai.
Adibidez, etxean, ez? Ze askotan hitz egiten dugu, ba, kalean gertatzen denari buruz, baino etxean gertatzen dena ere oso garrantzitsua da. Ze, esaten dugun bezala, denbora guztin komunikatzen ari dira. Eta adibidez, bai. Txakur lasai bat eta lasai dagoela gizarteok ere, beti ere, gure ikuspututik ikusten duguna da, ba, lo baldin badago, et denbora guztian etxean, horrek esan nahi du oso lasaia dela. Hori ere pixkat mitoa bada, ez da, Xabi?
Ba, izan behitik, karo, ez denen horre txakur bakoitza mundua da. Orduan, egi dana da, egi dana da, gaina askotan esetzen da, txakurre berez, gure doblea loitzen dute, hau da. Unen amasei bat ordu, inguru hortan, oain buruz ez dakit zebra, baina eta marba, eta da, loike mitan eran. Ez da loike bat guk daukun percepzio horrekin. Da, erdi begikin txita, pixkat geldi, eta hori dena, orduan. Hori gauza bada, eta askotan esmatzen die, eta hori dena, hori gauza bada. Oain, txakurrek, hartu emalin bado, oitzura bat, edo balin badauke, denbora guzti etxen, lo seko otea, horre, bai, kontu pixkat, hori darko gehaz, hori gehaz, ez dekaizki daun seinale. Claro.
Bai, bueno.
Baina bai, txakur bakoitza...
hori da, mundu bat. Bai. Bueno, ja lehenengo, hau lehenengo puntua izan da, eta, bueno, mitoaz eta guzti hitz egin dugu ere, ba, seinale honetan, bai. Seinales de kalma honetan. Esan dugu hiru izango direla, hau izan da seinales de kalma, ezakit hemen zerbait gehiago aipatzeko duzun seinales de kalmatan, Xabi?
Bueno, nik behintzat bai, beste zaio maten esan dakoa, baina mito bezala sartuta gaina, zera, isatxan kontu hori.
Bai.
Bai, gustako litzaiake, behintzat hori jenden burutik entzea, isatxa, isatxakin ikeragarrizko gauza pila komunikatzen dituzte. Orduan, isatxan moitzen biltzek, ez da esan nahi kolastuko. Osa, nik mito hori mesedez jenderi burutik kendu nahiko niok. Ze beraiek baita azitazio edo agresibidade o lokesea puntua handi baten balin badaude isatxa moitzu ingo dute. Tensogo, bai, logiko. Moitzen egon godi. Kontuz, isatxan asuntorrekin, ze uf, askotan entzuten dut. Oe, eske jolazten aizien eta oe, eske isatxakin alde batea eta bestea, osi oso ondo zen, da derrepente... Ja, ba, derrepente da, zuk isatxan movimentu hori ezazulako ondo ulertu. Claro. Orduan, hori, ojo. Ojo, ze isatxa moitzea, estitazio keinu bada. Osa, gaina nahi gabe egiten dutena askotan. Orduan, ez konfunditu hori, kon tiene ganas de jugar.
Ba, begira, eh? Hori aurreko saiotan ere aipatu izan dugu, ez? Isatxak moitzak ez du esan nahi pozik dagoela.
Hori da.
Hori da. Bueno, hori izan da, ba, seinales de kalma horretan, ez? Beraiek nola komunikatzen dire, edo beraiek ba, jolasteko pres daudela, edo beste txakurrekin nola komunikatzen dire, eta gukin ere, ez? Eta guk jakin eta ikasi beharko dugu identifikatzen. Eta, Xabi, seinales de agresibidad izango da bigarren zati hori.
Bai.
Ontan, nik uste kalmako, señales de kalma, danak, nik uste, nire ustez, danatan arreta jarri behar da, baino alako señales de agresividad agertzen direnean, areagotu egin behar da gure arreta baita ere. Ze adibidez...
Gure arreta eta gure jarrera.
Hori da, hori da. Eta adibidez, lehenengo atal horretan egin dugun bezala, kasu praktiko bat, gure egunerokotasunean eta zuek kangunen ikusten duzuenean, señales de agresividad zer izango zan, nola deskribatu dezakezu hau?
Bai, a ber, bida, lehenengo aurreko saien esan gendun bezala, hau bigarren fase bat izango dut. Mm-hmm. Bai, normalen behintzet, egoena normal baten, txakurren lehenengoa saiatuko da.
Keinukin, eta?
Mm-hmm. Keinukin, eta horrek ez harimado pintzen hartzen, ja jarriko da, no sé, eta gertzen da.
Mm-hmm.
Vale, orduan, hori behintzet hola izatzen da normal. Aurreko nesan un bezala, karo, nik balin badok txakur bat, eta inorrek ez balin badio kasoikin, seinalen prozesu horri, bai, basiko litzeke zuzenen konseinales de agresibida, baina hor, guk hartu barren dauko kontrol pixkat situazioa. Orduan, guk aizkenen hor, gehiena ikusten deune kasu praktiko bezala edo, askotan ikusten dana, bai hemen kangunen, bai kalen, da txakur bat ikusten dana, situazio maila handi batekin jolastekoa, eta frenten daun txakurre gehitzen da. Imobilizauta, behida fijamente, fijo, eta buruer dizte txita bezala, baina begira da kendu gabe.
Vale.
Hori da lehenengo agresibidaden seinale bat.
Mm-hmm.
Zehai da, zuzen behiratzen, zen ere zela, ni se te ocurra zer gaten.
Begira.
Hortu, noi izango litzeke, kasu praktiko bezala, gehienak kontua barko binekena.
Mm-hmm.
Vale, nire txakurrek ez beste hori ezautu nahi. Edo beste pertsona hori ezautu nahi.
Mm-hmm.
Baro, ezautu, zazgatik txakurrek zentratu. Askotan nik ikusten dut, igual, terraza baten daun txakur bat, eta urbitzen zaio edo ume bat edo pertsona bat lastantzeko, eta txikurre gaitzen da, behiratzen fijamente,
mm-hmm.
eta gorpuzkera guztie tenso, eta geldi mobilitao.
Bai.
Uf, horre esan nahi do, ez dola pampin bat zirtu nahi.
Mm-hmm. Claro. Eta, adibidez, bakarrik azaltzen ari zirenean, ez dezu momentu baten aipatu ez zaunka egitarena, ez hortzak erakustearena, ez koska egitarena, konturatzen ari gara, saio hauetan ere, puntu horretara iristen denean, edo zaunka egiten duenean, ze, aipatutako guzti horiek beti agresibidadarekin lotzen dugu, eta zuk aipatutakoa txakurrek momentu ez do soinurik atera, ez do erreakzio haundirik egin, bakarrik begiekin komunikatzen ari da, eta bere gorpuzkerarekin. Beraz, hau baitare apuntatzekoa da, Xabi.
Bai, eta nahi gustako litzaiake hori, jendea konturatzea, ze jendeak... Tanik, kasu askotan baita, bilatzen dugu, bia fazile dozatzen dena.
Mm-hmm.
Eta hor duen, ez da, esaten dugu, ez, ezken ere txakurrek zuzenen arrankatzen du, zaunkaitea, ez, zuzenen ez arrankatzen. Hori prozesu bada, aurreko saien esan gendu bezala, prozesu bada. Zure txakurre, aitxuda saiatzen, komunikatzen, odu batea edo bestea,
mm-hmm.
komunikazio horrek baiatu indo, eta hor duen, aizkenen hasi da, hori, bat, denak ezautzen ditugun, agresibidade, senale horikin, hortzak erakusten, gruñendo, zaunkaka, baina hori da izkenengo prozesu bat. Orduan, guazen, ez izkeneten bezala, gure txakureria, atentzioa prestatzea, eta zirentzea zesatik,
ez
hartu labia fatiz. Ze hori, a ber, askotan izkeneten bezala, nik gartzen ditu txakur pilo bat, hemen digaina pasatzen dienak, eta hemen daudenak, zuzenen jahazten diena, zaunkaka beste txakur bat ikusten den momentu.
Bai.
Baina hori, gehienetan behintzet, izaten da, guk pasatu daulako, denbora pilo bat, keinu horiei. Kaso ingabe, eta nola keinu horiei, ja zauken ondorioi, ja zuzeren azten dia zauntana.
Horia.
Baina hartu dezagun, gure responsabilidadez.
Ados. Eta kasu honetan beste saio batean hitz egin genuen, reaktibo edo agresibo izatearen diferentzio horiek. Kasu honetan ere, zailtasunak daude ondo identifikatzeko? Reaktibo den edo agresiboa den?
Bueno. Ez que azten baten reaktibitatea horreko baten esan gandun bezala, bai da, ja horre gehienetan, da, nola, gaina, jenderi lotxa ematen den, eta bere txapurra agresiua bala, no, ez que es reaktibo, o es miedoso. O es,
bai.
Baina, bueno, berez atentzio pixka jartzen balin badio, konturatuko geha zeitun reaktiboa da, nola, zik, bai. Zer reaktiboa, azten baten aurreko no, saion baten komentatu gandun bezala, txakurreten soda une oro. Gora guztin. Orduan, hartu daike, ozein bia. Aldeitekoa, zaunkak agresibo jartekoa, hau da, eozen horren tenso dau, eozen alterazioak jartzen dola, hori, alerta.
Vale.
Orduan hori da reaktibitate puntu bat.
Vale.
Vale, agresiboa eztenen da, txakur horrek, por lo que sea, esto ezautu nahi beste txakur bat, edo beste pertsonak, ba, eztenen pertsonak egan bezala. Denai ez zai, gustatzen, ba, taberna baten sartuta pizton jende pilaen arten ibiltzea o ezautea, oza, orduan, txakur horik saiatzen die, beraien bizi, lasai egiten, beraien familikin, beraien jabekin, zaukete zergatik beste txakurren dena jun. Eta orduan, komunikazio hori, baiatzen hasten dan momentun, bihurtzen hasten die agresi.
Bueno, ba, esan dugun bezalaxe, keinu guzti horiek kontuan izaten baldin baitugu hasiera batetikan eta kontziente baldin bagara, ba, hainbat arazo, ondoren, etorriko diren hainbat arazo, ba, saiestu daitezkela, Xabi.
Hori da.
Ba, azkeneko, azken puntu bat badago, beldurraren seinaleak, eta beldurraren inguruan hitz egingo dugu urrengo minututxoetan, hau atal honetan ere, aurrekoetan bezala, kasu praktiko bat ezagutu nahi dugu, Xabi?
Bai, bueno, a ber, beldurrekin azkenen bai daude, atzo desentez, lehenauko pausa voltauta, txakur beldurti asko bihurtzen ditugu guk, zakintasunekatik, agresibo.
Pentsa.
Gainea denak ikusten ditugu, ze bildurkenuk nahiko nabarik izaten die, izutxan, kaspin sartzea, erdi makurtuta, dardarka, oza, hau da, eozeinek ikus dezake ze jarrera dute, mingaine asko atea. Orduan, kenu horrekin, bai identifikatzen ditugu, baina kuriosamente ez du aktuatzen behar dan bezala.
Ados.
Zenik, kalen, askotan ikusten detena, kasu praktiko ez dela sinatzena, askotan ikusten det, txakur batek zola nahi, nun baietik pasatu, edo beste txakur batek manakun, eta guk behar ziten du.
Hori da, izan daik, adibidez, atzeraka egiten du, ez? Adibidez, izan daik.
Hori da.
Bale.
Atzeraka tiratzen, ezureatzen, ezkutatzen, eta gu, azten geha, hori, sokatik gulea horren jarri, eta behartuz, desen frente, aloko le da miedo. Uf, orduan, olako gauzakin kontuz, behintzen, ulertu, nolakoa dan gure txakurre, eta gure txakurre di aldan bizi, hobena auki, bai beak eta bai guk. Horrek ez desan nahi, nik beti ebitatu imaren, nik beti zunetan bezala, ikusten detenen txakur bat bildurti, bale, lehenengo identifikatu ditzen den mundu honaraz. Eta zuzenen nena ezkun gorrutza, ingoetena da, preparatu. Bale, dakit nire txakurrek bildurre diela poltsa plastiko. Adibidez, bau de desente.
Bai.
Orduan, situazioare preparatu ingo dut, eta etxakurre ondo sozializatuko dut, bortxu arte, bortxa plastiko geziela, jeningo minik, bambez. Baina hori da lanketa prozesuak. Ez da nik aletikun plastiko poltsa bat hartu, eta nik ere etxakurre sokatik tiatzen hasi alaringa, plastiko gainea esei hartu. Hombre, ba ez. Ba ez, errespetu bat atzen egia, eta nire gure arteko relazioa okertzen nahi.
Bai, ba, prozesu baitare botentea esango dugu, ez? Ze prozesu bat hasten danen denbora behar da, ez dala egumateko kontua, eta pixkanaka lantzen hasi beharko dela hori. Kasu hauetan, beldurreko seinale hauek hobeto esango dugu kako txarten edo identifikatzen ditugu, baino hemen arazoa izango zen, zuk aipatu bezala, gero gure jarrera, ez? Nola egiten diogu aurre horri, ez? Ondorioz.
Bai, hori da. Ezkenen bai, gaina eta gero bildur ez daudenen baita seiun ikusten dugu gure txakurre bildurrekin daula, baino bai, ez dakigu nola aktuatu hori. Bildurren saioan baita itzen unduan bezala, horre asko entzuten dira, ez? Horre gauden, ez zaie kasoin behar.
Hori da.
Edo mimo asko dan bartzaie, edo ez dakitzera. Aizkenen, horriken dugu, guke hankasartzea ondinak entzat horriken dugu. Horru, nik bildurre balin badauken ere txakurret, saiatu barna izena da, transmititzen alda naturalidadik ondina. Beraie konturatzeko, que no pasa nada. Hori da, jarrera egoki bat. Ez, derrepente, mimok ematen hasi, edo derrepente jana ematen hasi, edo derrepente, ahora te paso de ti, eta no te hago caso, porque tienes pez.
Bai.
Normaltasun.
Bueno, Ba, beti bezala nik uste saio guztietan aipatzen dugula xabai, baino prozesu guztia behaiei ulertzeko eta hori guztia gugan hasi beharko zala, guk ba seinale horiek identifikatuz, ikasiz eta orduan erlazio hori hobegoa izango dela. Eta beldurreko seinale hauetan eta keinu hauetan, adibidez, bueno, kalean aipatu dugu ez, edo poltsa bat edo izan daikela, edo zer gauza, bizikleta, trena, itzen genuen, ez, beldurreko saio horretan. Baino etxean, adibidez, berdin jokatu beharko genuke gure egoera normaltasun batean kalean bezala?
Bai, hor, lehenengo nik esango nukena da, bueno, beti komentatzen duten bezala, haber saiatzen gehan gure txakurre ondo ulertzen.
Mm-hmm.
Bai, oza, bai da hor baita, ito bezala sartzeko, jende pentsatzen dut txakur guztik igualak diela, eta denak diela panpinek, eta denak diela
bai.
Jarrera berdineko, mm-hmm. eta denak, eta hor da lehenengo akatsa egiten duena. Hor du, lehenengo, inbarren daukuna da, guk ondo identifikatu, ze jarrera dauken eta ze izaera dauken gure txakurre.
Mm-hmm.
Gure txakurre badin bada ba bildurre pasatzeko tendentzia handikoa, inseguroa, modu batea, ba igual bai etxean hasi beharko ginek ba gauza horik errezten.
Vale.
Eta txakur mm-hmm. bildurti bati ba bai, ba bere txokoa prestatu barrentzaio, beak edukitzeko bereko basuntu bat.
Mm-hmm.
Eta guk ondo hartzen barin badeu leku hori, eta ondo positibitzatzen badin badau, break hartuko do, bere seguridade txoko bezala,
mm-hmm.
eta ja ez hasiko, txakur bildurtirekin, gertatzen dien arazo guzti horik ematen. Ez dauken bere txokoi, kasik unai zaskutatzen, oian azpin,
bai.
Edo zeian azpin, eta mm-hmm. gero esku esartzen badin badazu, temoa.
Yeah.
Orduan, mm-hmm. hori da guk lanketa prozesu bat ondo ez zeulako. Lehenengo, jakin, ze txakur dauz. Txakur inseguro bat badin badaukezu, etxen sortu jozu bereko bazu, bere txokoa. Bere leku, segurtasunkoa. Eta hori berea da, ez da zurea. Berea da. Horra ziko gineke, pixka bat hobetzen bere goera. Eta gure arteko renazioak.
Bueno, ba, boligrafo eta papel hartuta geneuken hasieran, apuntatuta guztia, Xabi. Segurona, ba, gure entzulen bateke identifikatu duela gaurkoan aipatutako ba, seinale horietako baten bat, eta, bueno, laguntza, beti esaten dugu, laguntza eskatzea, ba, alako kasuetan beharrezkoa dela, ze galduta ibiltzen gara askotan, Xabi.
Bai, bai, galduta, eta nik jende ikusten dut hori, esplikazio arrago edo errezegik bilatu nahien.
Mm-hmm.
Eta, bon, beti izaten den bezala, dedikatu denbora zure txakurreri eta ulertzen saiatu.
Mm-hmm.
Zeitun kontuako zea.
Hori da, bai. Xabi. Ba, mila esker, beste behin gurean egotagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hau zondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Vale, adio.